ya kilelo po na kotuna mwa mituna sur allaitement maternel po eza semaine nango. Biso banva reporter toye pa na yo lelo po na semaine mondiale d'allaitement maternel. Bongo papa, est-ce que kotiko se présente?
Mutuna mala mwa na ngai, ngai babengaka ngai na kombo ya Alphonse Makbolo, nazali coordonnateur ya programme national de nutrition na Bokuse, Pronanite awa na province ya Équateur.
Matondo na yo papa, po na nini esengeli komelisa mwa na kaka mabele pendant 6 mois.
Mutuna kitoko mwana ngai oyebaka ete na bomoi na moto. Moto atikali moto. Sadi moto biloko oyo nzambe apesa ye, makoki nzambe apesa ye ezali ya ye. Elikoki ya liboso na mutuna na yo ezali ke mabele esalemaka kapona mwana. Okomona te ngombe moko mokolo moko ngombe azito mwana ya tabazo mpesa ye mabele na esalemaka te. To azui mwana ya mema azu pesa mabele sale makate. Moto ameleka mabele ya moto. Ngombe pe amele mabele na ye. Bongo na mutuna opesi mabele ya mwana ezali daboro c'est le premier vaccin. Zadi mangwele ya riboso. Oba toba keba pesa BCG le BCG te. Ezende aletemo maternel yango mangwele ya riboso. E mangwele yo wana eza kupesa mwana makati. Yango na kumona ke mabele di makaliboso ezali na kulero kola ya mosaka. Na terme tekniki to benga ngo kolostrom ezai na tina monene yango eza kopesa bibuneli to basoda na zoto na mwana na lulenge te mwana abele pa pamba te e mwana ana kozala mwana makasi akozala pena mayele e po na suki sana mutuna na ndenge otuni ipo e bakate basara bolukuluki na bamboka na biso bamona boy bamona ete soko moni bana to bato bazali violent. Ayebi kokanga moninga na ekubundisa kotwa emino makambo ya ndenge wana lokola ata na mboka na biso makambo ezoli kakuna na este eliko lobate batono amele mabele te po mabele ezali eloko ya kimia ezali eloko ya bolingo ezali eloko ya boboto yango wana komela mabele ezana tina monene.
Papa lobi komela mabele ezana tina monene. Bongo papa nazanga moko te lokola lobaki na libandeli nazana baninga na ngande ku oracle etoko oyo azaka kanfa reporter lokola nga aza pe na mutuna ya kotuna.
Bon mutuna na nga ezali boye papa. Lolenge nini allaitement ekoki kozala source ya développement vivable, viable na equitable?
Ah. Oyebi basalaki koyanga ni moko mondial oyo abengi yango COP21. COP21 c'est à dire mikili ya mboka mbe lengelami po ete basangana batala makambo ya zamba na biso. Batala makambo neto za kotambola ndenge po soko kena mboka lokwa na biso huko luka pembeni na bazando na biso moni basache etondi sadi basache wana eza kubebisa ecosystem eza kubebisa mboka e basache ezali detruite sikoyo aletema ezali d'abord vivable na lolenge te mabele eza ulungwa kae pana mama eke pana mwana deshe ezali te deshe ezali te ezo transite quelque part te elokola ezo transite quelque part te elingo batete bakokata bakoni bakosisa bazamba na biso batumba makala te kozala te mabele ezali direct mwana za kozwa yango yango ana eza kopesa bolingo eza kopesa boto na mwana e vivable c'est la vie. Mabele ezali bomoi mabele ezali bomoi e bomoi na moto ezali wana yango ana biloko ya liboso mwana esengele alia e yango ana ezali ke na environnement c'est à dire na environnement na biso tokodesu na makambo o ba basombaka bamiliki bakomande bamiliki na poto te ekozala boye te ezali ke bato nyonso bazali malamu e lokola ezali viable ezali durable c'est à dire ekoumela po ezala ata elimbisanga eloko nangi naloba ezala ata pigme bandeko na biso bapigme ezala ata bakundo bango nyonso bapesaka mabele ezala mondele moindo moto nyonso amelisaka mabele donc mabele ezali tete oyo azali riche azali pauvre te mabele ezali mpona moto nyonso yango wana mutuna wana ezali kitoko mabele ezali mpona moto nyonso moto nyonso sengele azwa yango yango wana ezali vivable c'est à dire il n'y a pas de déchets ezali ke bakende koluka ote ba sachet ekomi ebele ba plastique ekomi ebele ezobebisa mboka na biso ekozala boye te ezali pete ezali vie ezali ke moto nyonso ayebi kopesa mabele sans problème. Merci.
Bongo papa répondre à lobi ke mabele eza pona moto nyonso. Bongo na moni ndeko Edouard twaka o azali kaka mfa reporter ye pe aza na motuna ya kotuna papa ndeko Edouard maloba epa na ye.
Bongo papa motuna na yakina tuna yo ezali boye litomba nini communauté na biso tokoki kozwa na komelisaka bana mabele
Ah, litomba ya communauté komelisaka bana mabele ezali na lolenge mine. Lolenge ya liboso ezali ke mwana ye moko. Mwana akokola nzoto makasi. Mwana koli nzoto makasi akozana mayelo esengeli. Mayelo esengeli ezali mwana oyo azali mwana na boboto po ete tango oyo mwana amelaka mabele uzo mwana azo tala mama, mama azo tala mwana ezali affection ezali communiquer. Donc bazali na lolenge esengeli noyo wana. Wana ezali pona mwana. Pona mama, mama soka zo pesa mwana mabele ezali te basanza na ye, ezali kobota na ye ezali na désordre te. Hein, ba regle na ye ezali freiner akotambola malamu akobota très bien. Et soko mwana zali malamu na libota. Libota ezali na kati na kimia te. Po soko na butu na ndako na ye siko ezali mwana ezali e aza kolela pona makamu na libele. Bongo yu bi aza kobele. Yolo batete okola mukate. No kuberanje opongi ezali te. Ya mwana so mwana zema malamu hata famille za na kati na kimia. E soko mwana zema malamu uzomona te communauté mboka na biso eza ko kenda liboso eza ko développer ezali na batu nécessaire. Ya mwana soko mwana zema malamu lokola mboka eza na batu nécessaire pays e kusenga ba devise te woto somba babiloko po mili kio mwana kana manza nzawana basala ngwa te. Basala ngona mikina bapaya. Po yawa ifo batinda ba devise, ifo batinda mbongo. Yangwana zo mwana ke, ekozala ke, bilo kwane zalite, makambunyo se zalite, doke litombe zali pona mwana, litombe zali pona mama, litombe zali pona libota, litombe zali pona kominote, pe pona mboka na biso, nyo se zo tambula malamu.
Matondo na yo papa, bongo na moni ndeko redi, jasa, moninga na biso kaka anfa reporter, yepe azana mutuna, pona yo papa, ndeko redi.
Mutuna na nga izalibu we papa, makama nini oyo ekomela kabana oyo bazali komela mabele pe bazali kolia bilei ya mboba kokisa sanza motoba.
Oh motuna kitoko mwana ngai ifo e bakate nzambe nenge asala moto ezali ke tango oyo mwana botami kobanda botami il faut directement bapesa ye mabele. Deke mwana uti kobima na nzoto na mama bapesa ye mabele. Bapesa ye mabele aba na mabele kaka tango wana. E tango kubana mabele wana mabele kusala ke mabele ya musaka wane kupesa nzoto makasi ezo azo continue na yango e mwana wana kuzala bien e mabele wana dokwazo benda liboso e kusala ete tubenga na français monter les teuses mabele kokola e kokoma mingi ko ete mwana azo yango sans problème e sikona ndenge ya kokenda wana soko mwana kumela kaka mabele kubanda bota mite sanza motoba mwana wana zali mwana makasi. Bapasi lokola ba diarrhée kuzwa yete, kusanza kuzwa yete, tobenga ngo ba gastroenterite ba maladie wana ekuzwa yete. Donc mwana wana azali mwana makasi. Mais soko mwana za okobe na sanda moko, mibale, o Equateur, moi makasi a obebisi mwana. Po eba kati na mabele, likolo na mokama, o mwe tukuli bwana mwambe ezali kaka mai na mai. Donc lokola mai ezali ata kona Equateur, ndenge tozali malgré moi lunge. Mwana ebi komela mabele sa problème. Donc na mabele ba capacité nyo sezali wana. Peke na mabele tuzo transmettre bundeko. Donc diarrhée zalite. Eloko nano ya liboso. Makambo ya kusana sande zalite e mwana wana kubanda botami te sanda motoba Amerika mabele. C'est seulement à partir de 6e mois tukubanda kokotisa malema malembe. Eloko ya liboso tukotisa ezali mwa mai. Na sanda motoba tukotisa mwa mai, si matoliki na poto poto, malema malembe tuzo kendeke te ya kumi na bile ya mikolo. Pete ya kei. Esoko tuni meme ba mama, ba boti. Oyo basale eloko wana ba kwevi soo keno, bana na biso, bazena nzoto makasi. Nalubi tete mwana kubele hata mbala moko te, nalubi buite, so nalubi buna kusi. Nalubi ke, ba mwana wana do mele mabele, azana ba sodo esengeli, hata kubokono ye, aza kubunda na bangu, poete alunga, akuma makasi.
Papa lobi mabele epesa ka mwana nzoto makasi. Bongo na moni ndeko Edouard toaka azana motuna mosusu pona yo papa. Edouard.
Bongo papa nanga ki se kotuna o message ni koyi kolexela na ba. Boti o bazali kolana biso na ngonga oyo.
Wana nde kitoko. Awa na mboka na biso Equateur ba mama ba tata ba ndeko nyoso. Esengeli ete bana bamele mabele. Bamele mabele kaka mabele sanza motoba ya liboso. Tango wa kumi na sanza motoba, toyebi kubanda ye kukotisa mwa biloko. Eloko waliboso to kubanda ezali mai, sima to bandi mwa poto poto, sima te to koti na biloko yu bamikolo baliaka. Te toye bakate ndenge sije na mbalo yelubi la leto maternel, yini kle pou le développement durable, ili yu kulubayete soko tozo pesa bana mabele, tukuze suna makambo ya basachete, zando na biso ya monene ya mbanda kade, ekubeba na basachete, basachete kuzala diminue, sensiblement diminue. E baboti, oe balubakate no, na pesa mwana mabele, o bibero ezalibu ete, bibero ezalie loko eza kuboma bana. Po ete, soko tia ngona bopetu te, ekuzala maramu te. Donke yangwana, mesaje ezalie te, muboti na muboti, oya boti mwana, aeba ete likambo ezana mutuya, apesa kaka mwana mabele, kubanda botami kino sanza motoba. Nde na sanza motoba, ayebi kubakisha ndamu na biloko mususu, yangwe kusala ete, akubebi sambongo, na wakende ba hopitali te mwana bele diare, akubebi sambongo te, na basashe kusumba wa miliki, nzote kuzala makasi. Oru soko mwana zali makasi, ezali ete kominote zali makasi, ezali ete mboka zali makasi, ezali ete province Equateur ezali makasi, ezana bato ya mayele, woye ete lobi, baebi kutonga mboko yo.
Bande kubalandi boyoki message ya papa ezali kaka ke bino baboti bo pesa bana na bino mabele depuis kobota makino simwa depo na boto komi na suka ya entretien na biso oyelaki na cadre ya semaine mondiale d'allaitement maternel bongo papa totondi obotondi pona ndenge ndimaki koyamba biso na biro na yo ya ponani.
Merci beaucoup, merci na bino nyoso na bande ko bala usunga bino, merci pe na bakonji nyoso na mboka na biso po ete likambo ya allaitement il faut vraiment ekende liboso bande kuba beneficier na yango pona bolamu ya mabota pona bolamu ya mboka na biso e pona bolamu ya province na biso Equateur. Merci.